Бишкекте саат 8, Свобода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 8 май күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Мурунку 1-чи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин мүлкү аткаминерлердин байлыгы тууралуу талаш талкууну жандантты.
Бул эч качан маңдай тери таман акысы менен тапкан адам эмес. Баарын байлык менен алектенип калышпадыбы? Бийликке барышы эле байып кетип атышпайбы?
Египет бийлиги Тутанхамондун күмбөзүндөгү жашыруун жайларды издөөнү токтотууну чечти.
Алимени Фертитинин сөөгү жашырылган жай дали болсо да табыла элек. Анын күмбөзүндө көптөгөн баалуу буюмдар да бар деген божомолдор айтылып келет.
Зомбулук абалы 2016 жылдан бери сот иштерине байланыштуу Түркияда жашап жаткан Малика Нотиева Кыргызстанга учуп кетти.
Малика, жакшы болсаң, кетем деп сүйүнүп отурат, эми калгандарды Кыргызстанга барып алып дарылайбыз.
Алдыда мына ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз, биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Максат Ахматжан уулу жардам берип атат. Оболу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Рахат Кеңешова даярдады.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп Иран менен жетишилген ядролук келишим боюнча чечимин бүгүн жарыялайт. Бул тууралуу ал Твиттердеги баракчасына жазды. Трамп буга чейин бир нече ирет Вашингтон Иран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн келишимден чыгарын эскерткен болчу. Ал 2015 жылы жетишилген келишимдеги ОДОНу алешемдик Европалык өнөктөштөрү 12 майга чейин оңдошпосо, андан толук чыгарын айткан. Иран дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишимге ылайык өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган болчу. Армения парламентинде бүгүн өкмөт башчыны шайлоо болот. Оппозициялык лидер Никол Пашинян кечээ элдин баарын демонстрацияларга чакырып, парламентте шайлоо башталганда башкаруучу республикалык партияга басымды күчөтүүгө үндөдү. 42 жаштагы оппозициялык лидер эгер парламенттеги добуш берүүдө башкаруучу партия өз убадасын аткарбай койсо, зордук зомбулуксуз баш ийбестик чараларын баштоого даяр болууга дагы чакырды. 2 майда Ереванда түмөндөгөн адам көчөгө чыгып иш таштоо башталган соң, республикалык партия парламенттеги 2 добуш берүүдө Пашинянын талапкерлигин колдоорун билдирген болчу. 5 күндөн бери нааразылык акциялары токтоп турат. Жогорку сотто бүгүн экс-депутат, мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Аида Салянованын соту болот. 3 майда сот жараяны адвокат ооруп келбей калганына байланыштуу бүгүнкү күнгө калтырылган болчу. Салянова кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып, былтыр Бишкектин Ленин райондук сотунун чечими менен 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыккан болчу. Ага карата жазаны ал 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Чечимди Бишкек шаардык соту дагы күчүндө калтырган. Шаардык соттун чечими күчүнө киргенден кийин быйыл 3 мартта борбордук шайлоо комиссиясы Саляновану депутаттык мандаттан ажыраткан болчу. Экс-депутат бул соттук иште саясий буйрутманын негизинде козголгон деп эсептейт. Владимир Путин Орусия президенттигине кезектеги 6 жылдык мөөнөткө расмий киришип, элге кызмат кылуу менен улуу жеңиштердин жана эрдиктердин өлкөсүндө жашоону жакшыртуу үчүн аракетимди уланта берем деп билдирди. Инаугурация салтанаты кечээ Кремлде өттү.
Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни.
Милдетим жана бүткүл жашоонун маңызы деп Орусия үчүн, анын азыркысы жана келечеги үчүн баардык нерсени жасоону эсептейм, деди Путин өз сөзүндө. Быйыл 18 марттагы шайлоодо ал шайлоочулардын 77% добушун алды деп жарыяланган болчу. 5 майда Орусиянын 10 шаарында ал бизге падыша эмес деп аталган нааразылык акциялары өтүп, кармалган адамдардын саны 1600 ашканы жарыяланган болчу. Ал арада Орусия футбол чемпионаты алдында миграциялык көзөмөлүн күчөттү. Мигранттар азыртадан батирлер көзөмөлгө алынып, көчөдө жана коомдук транспортто документ текшерүү күч алганын кабарлап жатышат. Мыйзам бузду деген мигрант айыптөлөөгө милдеттендирилет же өлкөдөн чыгарылат. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине киргенде Орусияга жаңы барган кыргызстандыктарга келген жери же жашаган тарыхы боюнча каттоого 30 күндүк ичинде турууга жеңилдик берилген. Бирок футбол чемпионаты маалында коопсуздукту камсыздоо жарлыгына ылайык 25 майдан 25 июлга чейин Орусияга келген бардык чет өлкөлүктөр миграциялык каттоого бир күндүн ичинде турушу керек болот. Кыргызстанда саясий жана соттук кызматтарды ээлеп турган адамдардын башка өлкөнүн жараны экени аныкталса, аларды кылмыш жообуна тартуу сунушталууда. Кылмыш кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаттары Дастан Бекешев жана Алмазбек Батырбеков иштеп чыгышты. Ал долбоор коомдук талкууга коюлду. Авторлордун пикиринде эч кандай чара каралбагандыктан саясий кызматты ээлеп турган айрым адамдар өзүнүн башка жарандыгын жашырып коюшу ыктымал. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда бүгүнкү күндө мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин тартип коргоо жана фискалдык органдарда иштегендердин жалпы саны 50,000 адамды түзөт. Кыргызстанда улуу жеңиш күнүнө арналган иш-чаралар жүрүп жатат. Эртең Бишкекте өлбөс полк жүрүшү өтөт. Шаардык милиция бул иш-чарага катышуу үчүн келгендердин баары тыкыр текшерүүдөн өтөрүн билдирди. Бул күнү Борбор калаадагы айрым көчөлөр убактылуу жабык болот. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстанда согуш ардагерлеринин саны 475 адам. Ал эми Борбордук мамлекеттик архив жеңиш күнүн утурлай фронттон келген каттар деген аталган виртуалдык көргөзмөсүн жаңы экспонаттар менен толуктады. Мекемеденин маалыматына караганда, согуштун катышуучуларынын мамлекеттик архивде сакталып жаткан өз кол менен жазган каттары коюлду. Маселен, ал жерден Советтер Союзунун баатыры Дайыр Асановтун, эл акыны жазуучу Алы Токонбаевтин каттарын да көрсө болот. Бул виртуалдык ресурс 2015 жылы түзүлгөн болчу. Касым,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбызга да кирип толугураак эки тилде окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 8 майда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26, Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29, Ысык Көл дубанда түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, Нарын аймагында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -8-13, күндүз 2-7 градус болот экен. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 3-8 метрге жетет. Түнкүсүн 6-8, күндүз 22-24 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын депутаты, мурунку биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин мүлкү, аткаминерлердин байлыгы, бизнеси тууралуу талаш талкууну кайра жандантты. Атайын кызмат Шадиевке козголгон кылмыш иштин негизинде анын жана жакындарынын бир канча банктагы эсебин, курулуш соода сатык менен алектенген ири ишканалардагы уставдык капиталын, үйлөрүн камакка алды. Кыргызстанда жыл сайын мамлекеттик кызматкерлердин декларациясы жарыяланат жана ал адатта аткаминерлер байлыгын жаап жашырды деген сын доомат менен коштолот. Жыл башында президент Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин жыйынында мамлекеттик кызматкерлердин киреше чыгашасын текшерүү күчөй турганын эскерткен. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Интернетте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Аскарбек Шадиевдин мүлктөрүн камакка алуу боюнча токтому делеген документ жарыяланып кетти. Ага ылайык, Шадиев жана анын жакындарынын 23 жакын банктагы эсеби, соода сатык, курулуш менен алектенген ири ишканалардагы уставсыз капиталы, Бишкекте Чүйдүн Алымүндүн районундагы үйлөрү, унаасы камакка алынды. Шадиевдин мүлкү тууралуу маалымат айрыкча социалдык тармактарда кызуу талаш талкуу жаратты. Айрымдары ал жаш кезинен бери эле бизнесте жүргөнүн, ийгиликтүү ишкер экенин белгилеп, аны коргоп чыкты. Бирок соңку 20 жылга жакын убакыттан бери Жогорку Кеңештин бир канча чакырылышынын депутаты, маанилүү комитеттердин төрагасы болгон, биринчи вице-премьер-министр кызматына чейин жеткен адамдын өз эмгеги менен байлык топтогонунан күбөн санагандар да болду. Укук коргоочу Качкын Булатов Аскарбек Шадиевди буга чейин күйүүчү маяк кесчилеген, коррупция боюнча бир канча жолу айыптап келген.
Бул эч качан маңдай тери таман акысы менен тапкан адам эмес. Баары эле байлык менен алектенип калышпадыбы? Бийликке барышы эле байып кетип атышпайбы? Буларды аеосуз күрөш кылыш керек, ошондо гана эме кылат.
Аскарбек Шадиев мүлкүнө байланыштуу айтылган дооматтарга азырынча комментарий бере элек. Жогорку кеңештин депутаты жана Ракаев ири ишкерлер, саясатка, мамлекеттик жооптуу кызматтарга, бизнесин коргоо үчүн барган учурларга токтолду. Ошондой эле бул маалымат коомдун кайсы бир бөлүгүн кыжырдантты деп айтты.
Кыргызстандагы саясатчылар мыйзамсыз байып элдин эсеби менен байыган үчүн аларга болгон жек көрүү аябай күчөп кетти. Шадиев эл азыр эми кандай байыганы тууралуу өзүнчө маселе. Мына соңку жылда кайсы бирлик болсо келип кызматташып иштеп жүргөнү элдин байыгын кыжырдануусун келтирет да. Саясатчылар ошон үчүн бай болобу, кедей болобу, кандай кырдануусун өзүнүн принцибин көргөзүп мындай айтып туруш керек. принциби жок, кайсы бийлик келбесин иштете берген саясатчылардын камалышын, алардын жол катарылышын коштоп кубаттап турат да.
Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин баары 2004 жылдарда топтогон байлыгы тапкандашкан кирешеси тууралуу декларация толтурат. Бул документтерди буга чейин мамлекеттик кадр кызматы топточу. Быйыл жыл башынан бери бул милдет салык кызматына жүктөлгөн. Мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Акрамжан Мадумаров декларациядагы маалыматтардын чын бышыгын текшерүү оор болгонун белгиледи.
Мамлекеттик кызматкер дагы эмнелерди көрсөтпөй калды, кандай мүлктөр бар экен сакташ абдан оор да, себеби бизде жалпы маалыматтык база жок. Мына эми түзүлүп атат, негизи ушуну түзүшүбүз керек. Бизде азыр мамлекеттик кызматкер же саясий кызматта иштегендер туура эмес жумуштарга барып кандайдыр бир кылмыш иштер козголгон учурда мына ошону терең иликтегенде ушундай маселелер чыгып калат. Келечекте өз мамлекеттик кызматкерлердин мүлктөрүнө текшерүү жана аябай жакшы бир жумушту аткаруу үчүн чындыгын айтканда бир өзгөчө бир мамлекеттик органды түзүш керек.
Мамлекеттик кызматкерлер өздөрүнүн жана жакындарынын былтыркы жылдагы киреше чыгышасы тууралуу декларацияны быйыл 1-апрелге чейин тапшырып бүттү. Салык кызматынын басма сөз өкүлү Эркин Сазыков атка минерлердин мүлкү тууралуу маалымат октябрь айында жарыяланарын айтты.
Алар азыр анализденип жатат ар бир декларация. Башка органдарга да кайрылабыз. Эгер анын намына кандайдыр бир мүлк капталып, бирок декларацияга түшпөй калса, биз тийиштүү органдарга берүүгө милдеттүүбүз. Октябрдан баштап коомчулукка, президенттен баштап саясий кызмат ээлеген адамдар тууралуу тийиштүү маалыматтарды чыгара баштайбыз.
Президент Сооронбай Жээнбеков ушул жылдын башында Коопсуздук кеңешинин жыйынында декларацияларды текшерүүнү күчөтүүнү тапшырган. Декларация боюнча былтыр мыйзам кабыл алынган, өкмөттүн атайын токтому да чыккан. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев бул токтом эми алымчаланып кошумчаларын айтты.
Предусмотрена конкретная расписка, которая
мындан ары баардык мамлекеттик кызматкерлер текшерүүчү органдарга алардын банктык эсебин, салыгын жана башка сырын текшерүүгө кагаз түрүндө макулдук берет. Салык кызматынын борбордук аппаратында декларацияны текшерген өз алдынча башкармалык же болбосо бөлүм түзүлөт. Эгер кайсы бир материал шек жаратса, ал салык кызматынын алдындагы мекеме аралык комиссияга берилет. Эгер ал комиссия чынында эле маселе бар экенин аныктап чыкса, материалдардын баары башкы прокуратурага жөнөтүлөт. Коопсуздук кеңештин катчылыгы декларацияларды текшерүү иштерине көзөмөл жүргүзөт жана салык кызматынан башкы прокуратурадан алган материалдарды президентке берет.
Башкы прокуратура Аскарбек Шадиевге 28-апрелде кылмыш ишин козголгон. Ал күн корусу мамлекеттер шериктештигинин парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы үчүн деп былтыр жогорку кеңештен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалышы боюнча айыпталып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстанда медициналык мекемелердеги коррупция көйгөйү курч бойдон кала берүүдө, буга медицина кызматкерлеринин айлык маянасынын аздыгы себеп экени айтылып келет. Ошону менен катар соңку кездери доктурга көрүнүш үчүн кезекке туруу маселеси да проблемага айланган. Мына ушул көйгөйдү жоюш үчүн өкмөт электрондук кезек долбоорун ишке ашыра баштады. Анда эмесе кезекти түз ободогу маекке берели. Сөз кайрадан кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, биз менен азыр телефондон түз байланышта вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова турат. Алтынай айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына көйгөй бар экенин билебиз баарыбыз, айрыкча улуттук госпиталда терапия жана кардиология борборунда кезек күткөндөр өтө эле көп. Азыр мына электрондук кезек долбоорун пилоттук негизде Бишкектеги бейтапканалардын биринде ишке ашырып жатышыптыр. Айтсаңыз, кезек күткөндөр өтө эле көп болуп жаткан жана көйгөйлүү бейтапканаларда качан абал жеңилдейт?
Рахмат. Бул эми медицинадагы болгон көйгөйлөр, бул системалык түрдөгү маселе да. Муну азыр бир жанагы электрондук тизме кылып коюп же кайсы бир эле чара көрсөк бул чечилбейт. Анткени биринчиден кечээки маселе боюнча бул эми жалаң эле улуттук госпиталдагы көрүнүш эмес, ар бир поликлиникада, региондорду алсак ал жерде көйгөй абдан курч. Анткени башка жанагы үй бүлөлүк дарыгер, мындайча айтканда терапевт өтө популярдуу эмес болуп атат да, региондо врачтар кетип атат. Азыр болсо мына пенсияга чукулдап калган же пенсионер эжелерибиз иштеп атат, алар эми пенсияга кетсе ким барат деген маселе дагы туруп атат. Анан медициналык мисалы үчүн окуу жайлар 9 болуп атат. Ошентсе дагы 3 эсе көп врачтар чыгып атат. Бирок жанагы медициналык персонал жетишпей деген көйгөй чечилген жок. анткени жана сиз айтып кеткендей айлык баянасы өтө аз. Муну азыр чечпесек мен ойлойм калган жанагы региондордо иштеп аткан адистери жана мен айткандай пенсияга кетсе барбай коюшу дагы мүмкүн. Бул биринчиден. Экинчиден өтө чоң нагрузка болуп атат. Бир үй бүлөлүк дарыгерге бир 18 000 чейин жетип атат да. А норматив боюнча 7-8 000 тейлеш керек бул эң мындай чоң дегенде.
Анан
кичинекей көрүнүч мен ойлойм бул дагы ошол эмеден чыгып атат. Мисалы үчүн улуттук госпиталь бул республикалык оорукана. Баардык аймактардан келип ошол поликлиникага көрүнүп ошол жерден направление алып туруп ошол улуттук госпиталга жатышат. Бул эмнени көрсөтөт? Анткени элдер ошол регионалдагы больницаларга жатпай баары тең муктаж болуп атат ошол Бишкекке келгенге көрүнөт. Анан жанагы мен айткандай электрондук тизме азыр долбоор ишке ашыла буйруса бул жанагы 16-жылы электрондук саламаттык сактоо деген программанын негизинде көрүнүп аткан иш чараларда ал жерде биз ойлоп атабыз ар бир поликлиникага жанагы электрондук тизме болсо онлайн эмеде дагы жазылып каалаган врачына ошол кайсы жерге приписанный болсоң ошол жерге барып анан жанагы фомс аркылуу ошол кайсы жерге көрүнсөң ошол жерге сен үчүн жанагы акча эметет да которулат кайсы поликлиникага көрүнсөң анан ошол жерден биз болсо балким алдын ала тизмеге туруп мына мен мисалы үчүн саат 8 жазылдым деп 8 барып ошол жерден сени тейлеп ошондой бир иш чаралар көрүнсө балким кичине бир жеңилдейт бирок сапаттуу тейлеш үчүн мен ойлойм жанагы дарыгерлердин айлык маянасын негизи эле жанагы системасын карап чыгышыбыз керек да кандай эмнеде жалаң эле айлык болобу же болбосо бир стимул фонддор болуш керек алар дагы мындай элди жакшы сапаттуу караганга мен ойлойм кызыктуу болуш керек бул жерде мен айтып атпаймынбы бир топ системалык иштер керек мына буйруса биз жакынкы арада ошону презентация кылалык деп атабыз
эмне ал эмне долбоор ошол тууралуу суроо берейин деп жатмын эле да себеби дайыма эле айтып келебиз айлык аз көбөйтчүбүз керек керек депчи бирок иш жүзүндө кандайдыр бир өкмөттө бүгүнкү күндө доктурлардын айлыгын көбөйтүш боюнча кандайдыр бир түшүнүк же пландар барбы баланчанчы жылы мисалы үчүн моунчага көбөйөт деген
азыр эми мына 19-жылы көбөйтүп так айта албайм бирок биз болсо мына жумушчу топ болуп жаңы министр жанагы фомстун жетекчиси каржы министринин орун басары бир жума мурун кичине мындай чакан жыйын өткөрдүк ошол жерде мен болсо тапшырма бердим ушул биринчи ирет жанагы первичный уровень деп коебуз го ошол эле поликлиникалардын регион боюнча 1,5 000 ошондой дарыгер иштейт экен үй бүлөлүк дарыгерлер терапевттер ошол айлыгын 100% көтөрө турган эмени проектти иштеп чыккыла канча акча талап кылат экен деп мен ошондой тапшырма бердим аны болсо мен ойлойм мына жакынкы күндөрү бүт эсептелип жанагы ал жерде мындай да негизги оклад базовый анан жанагы кошумча эмелери бар анан ошол эле жана мен айткандай балким кандайдыр бир стимулирующий дагы эмелер керек да анткени ошол кызыктуу болуш керек да канча көп элди тейлесем канчалык сапаттуу эметсем ошончо айлыгым дагы болот экен деп анан жанагы мурун участковый врач деген бар болчу да азыр деле бар бирок ошого акыркы жылдары мына алардын сөзү боюнча алынып салыптыр да анткени алар болсо мына поликлиникада отуруп прием кылышат андан кийин дагы вызовтор боюнча дагы барышат ошолорго дагы кызык болуш керек ошол тапшырма бердим мен ойлойм мына качан ошол мага колума тийип расчеттор келсе ошол жерден дагы мен ойлойм маалымат катары өкмөт маалымат берет го анткени мен ойлоп атам бул чараны сөзсүз түрдө ошол 19-жылкы бюджетке долбоорго киргизбесек жанагы өйдө ал айтып кеткен маселелер өтө курчтанып
жакшы жакшы план экен алтынай айым соңку суроом эгерде мүмкүн болсо кыскача жооп берсеңиз электрондук кезекке болгондо жанагы техникалык жагынан канчалык камсыздалат бул долбоор себеби терминалдар турушу керек болот да э мен түшүнгөнүмө карагандачы ошол электрондук кезекке туруш үчүн
бул жөн эле электрондук эмес бул жанагы мисалы үчүн онлайн деп атпайбы үйүңүздө жанагы электрондук сайтка кирип эле ошол керектүү поликлиникаңызды таап бул как долбоор катары ошондой каралып атат да анан тизмеден ошол өзүңүздүн дарыгериңизди таап туруп ошого жазылып ал маалымат болсо жанагы сервер аркылуу ошол поликлиникада регистратурага тиет
балким чөнтөк телефон аркылуу
уже алдын ала жазылган болосуз да бул азыр долбоор вот именно ушундай тартипте иштесе болсун деп. Андан тышкары терминалдагы болот. Келип туруп, ошол терминал аркылуу ошол дарыгерге, ошол кабинетке очередь алып туруп, анан кезегиңиз келгенде кире бересиз. Ошондой түрлөрү бар да. Бунун баары тең ошол жанагы социалдык кызмат көрсөтүү, именно медициналык биздин элге жеңилирээк болсун деген максатта иштелип чыгып атат.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Алтынай, байланышка чыгып бергениңизге.
Рахмат.
Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова болду. Касым, сөз анда кайрадан өзүңүздө.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөрдөн мурун мен бүгүнкү кабарлардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. АКШ президенти Дональд Трамп Иран менен жетишилген ядролук келишим боюнча чечимин бүгүн жарыялайт. Жогорку сотто бүгүн эки депутат, мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын соту болот. Владимир Путин Орусия президенттигине кезектеги 6 жылдык мөөнөткө расмий киришти. Кыргызстанда саясий жана соттук кызматтарды ээлеп турган адамдардын башка өлкөнүн жараны экени аныкталса, аларды кылмыш жообуна тартуу сунушталууда. Кыргызстанда улуу жеңиш күнүнө арналган иш-чаралар жүрүп жатат. Эртең Бишкекте өлбөс полк жөө жүрүшү өтөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңештеги бирбол фракциясынын кечиресиздер, Түркиянын Анталия шаарында зомбулукка кабылып 2016 жылдан бери сот иштерине жана саламаттыгына байланыштуу Түркияда жашап жаткан Малика Нотиева 7 майда Кыргызстанга учуп кетти. Маликанын саламаттыгы толук калыбына келе элек, ал эми сот иштери аяктоо алдында тургандыгын кыргызстандык жабырлануучунун адвокаты билдирди. Иштегени барып кырсыкка кабылган Маликанын бүгүнкү жагдайы тууралуу Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева толугураак баяндайт.
Зомбулукка кабылып башына 3 ирет операция жасаткан Малика Ноотиеванын саламаттыгын доктурлар 2 жыл бою көзөмөлдөп турушту. Азыр Маликанын сол тарабы кыймылга келе элек, бирок оюн жаңдап түшүндүргөнгө жарап калды. Анталиялык доктурлар бул күсүктүн баары акырындык менен калыбына келерин ишендирип жатышат. Эми мындан аркы саламаттыгына кыргызстандык доктурлар көз салат. Бул тууралуу энеси Адель Буларда айтты.
Малика, жакшы эле буюрса, кетем деп сүйүнүп отурат, эми калгандарын тияка Кыргызстанга барып алып дарылайбыз. Эми доктурлар башка неме кереги жок дейт, өз аракет жапсын дейт. Жакшы отурат, аябай сүйүнүп атып үйгө кетем деп.
Маликанын сакайып мекенине кайтып жатканына өздөрү эле эмес, 2 жыл бою аларды ысыгына күйүп, суугуна тоңгон мекендештери, жергиликтүү тилектештери да жетин албай жатышат. Алардын арасында Маликанын апасы Адель менен кошо үйүнө жайгаштырып каралашкан Айсулуу Чоткораева да бар.
Эмесинде больницадан чыккандар катышып жүрдүк, колубуздан келген жардам сурап, моральный поддержка эме деген финансовый жагынан кудайга шүгүр жакшы турду, эксиктер болду, колуман келген рыскын мен берсе чогуу жедик, чогуу эметтик. Баары кыргыз болгондон кийин бизге поддержка бересек.
Малика Нотиеваны колдогондордун дагы бири ыктыярчы Анталия камкордук платформасынын мүчөсү Халит Мерт. Ал кыргызстандык кыз тууралуу жергиликтүү телеканалдар аркылуу маалымат таратып, укугун коргоп, ооруканага түшкөн бейтапка керек болгон буюм тайымдарды алгачкылардан болуп жеткирген.
Малика кардешимиздин башына келген олай.
Маликанын башына келген окуя Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда далай маселелерге жол ачат го деп ойлогонбуз. Бирок тескерисинче Түркияда Маликага колдоо көрсөткөндөр көп болду. Бир эле Түркия Кыргызстандан гана эмес, дүйнөнүн 4 бурчунан акчалай жардамдар келди. Ал эми кылмышкерлер эң оор жазасын алаарынан күмөн жок. Биз үй бүлөбүз менен Маликага абдан көнүп калдык. Мындан ары Кыргызстанда ата энеси менен дайым байланышта болобуз. Маликаны Анталияга конокко гана күтөбүз.
Сенин башына келмес.
Анкер менен Малика Ноотиева кабылган окуя боюнча козголгон кылмыш иштин негизиндеги сот жараяны аягына чыга элек. Маликанын адвокаты Эниз Зиялы сот аяктаганы калды деп билдирди.
Анталия Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Malika'nın davasında
учурда Маликанын соту аяктап бара жатат. Буга чейин бир канча соттук отурум болду. Маликанын ооруканадагы анализдеринин баардыгын соттук медициналык экспертизага жөнөттүк. Эми кийинки соттук отурум качан болот белгисиз. Шектүү бир түрк жараны учурда камакта. Ага Түрк Жаза Кодексинин 147 жана 87 биринчи боюнча кылмыш коюлган. Анда адам өлтүрүүгө аракет кылуу жана зордук зомбулук боюнча кеминде 20 жылдан кем эмес жазалат деген үмүтүбүз бар.
87-ci maddesiyle.
Antalya şaharına bala bağıçı olup iştegeni gelge Malika 2016 yılı tanış kızın tiline girip kargaşalı okuyağa kavulgan. Sottuk oturumda Malika Türk jaranı meyye an avta unasına salıp Antalya'nın Gorkuteli aymağına alıp arağanını estep aytıp ergen. Sottu meyye avta unada kızga zombolu körsötüp başına katu temir menen bir kancı yolu urup yolun jegine taştap kaçıp etken aytılgan. Ayıptalıcı meyye sottu günüsü moyunu algan emes. Malika Ноотиеванын иши боюнча алгачкы соттук отурум 2017 жылы 12 июлда оор жазаларды караган 4-сүнчү сотто өткөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Египет бийлиги Тутанхамондун күмөзүндөгү жашыруун жайларды изилдөөнү токтотууну чечти. Египтологтор бир нече изилдөөдөн кийин эч кандай жашыруун бөлмө жок деген жыйынтыкка келди. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Британиялык окумуштуу археолог Николас Ривс 3000 жылда илгери курулган күмбөздүн сүрөттөрүн изилдеп жатып, артында эшик бар болушу мүмкүн деген божомолун айткан. 2015 жылы жарык көргөн макаласында Ривс ал жер Тутанхамондун атасы фараон Эхтанондун жубайы Каныша Нефертити коюла турган жай болчу деп жазган. Окумуштуунун теориясы боюнча Тутанхамон өспүрүм кезинде мөөнөтсүз көз жумгандан кийин аны Каныша үчүн даярдалган күмбөздүн кире беречиндеги бөлмөгө шашылыш коюшкан. Макала чыккандан кийин күмбөз дагы бир жолу радардык сканерден өткөрүлүп, Египеттин маданий мурастар боюнча министри ал жерде жашыруун жай бар деп 90% ишенебиз деген. Ривстин теориясы бышыкталса, бул 100 жылдыктын сенсациясы болуп калмак. Бирок күмбөздү георадар менен терең изилдеп чыккан Турин университетинин окумуштуулары таптакыр башка бүтүмгө келишти.
It is maybe a little bit disappointing that there is not.
Балким Тутанхамон күмбөзүнүн дубалдары артында эч нерсе табылбаганы кээбир кишилерди өкүндүрөт. Бирок экинчи жагынан илим ушундай. Керектүү убакыт берилип, изилдөө жакшылап пландалган болсо, мындай технологиялар археологияга чоң салым кошо аларына күбө болдук.
Деди италиялык топтун жетекчиси Франческо Порчелли. Окумуштуу түшүндүргөндө, изилдөөнүн жүрүшүндө 3 башка сканердин жыйынтыктарын салыштырып чыгышкан. Натыйжада Египет бийликтери италиялык изилдөөчүлөрдөн эч кандай жашыруун бөлмө жок деген ырастоосу менен макул болушту. Алими Нефертитинин сөөгү жашырылган жай дале болсо да табыла элек. Анын күмбөзүндө көптөгөн баалуу буюмдар да бар деген божомолдор айтылып келет. Нефертитинин Берлиндеги музейде коюлган жакшы сакталган бюсту Канышанын айланасында көптөгөн уламыш теорияларды пайда кылып келатат. Биздин доорго чейинки 14-чү кылымда өлгөн Нефертити байыркы Египеттеги эң таанымал аял бойдон калууда. Тарыхчылар Каныша күйөөсү өлүп Тутанхамон тактыга отургуча Египетти башкарган дешет. ДНК анализдери Тутанхамон фараон Эхтанондун уулу болгонун көргөзгөн. Ал эми энеси ким болгону жөнүндө бир пикир жок жана талаштар азыр да уланууда.
Сиз Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түзөөдө барактайбыз. Кыргыз басылмаларда жарык көргөн макалалар менен Шайлебек Дүйшөев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгы депутат Аскарбек Шадиевдин мүлкүн жана банктагы акцияларын камакка алуу боюнча токтом чыгарганын, анын 10 фирмасы, 10 шаарларда үйлөр бар экени маалым болгонун, аялынын эле эсебинде $7 млн, 480 млн кыргыз сому бар экени аныкталганын, бир эле Шадиевдин байлыгы конфискацияланса Кыргызстан тышкы карызынын $30 млн жапса болорун. Демек Шадиевке окшогон 100 коррупционерди кустурса эле Кыргызстанды тышкы карыздан кутултса болорун. Президент тышкы карыздан кутултуу жолун ушундай эсеп ачуу менен чечиш керектиги Фабула гезити жазып чыкты. Гезит андан ары парламенттин 60-70% саясий сойкулар деген, Түлөев такыр дайынын таппай калды деген, Самаков ак жеринен күйүп жатат деген, ынсапсызга кашык сунсаң беш уурдайт деген, Дамирбектин тагдыры 15 майда белгилүү болот деген майда маалыматтарды жарыялап, кызматтан жыдып кеткендер менен жылып кеткендер деген баш тейманын алдында бийликтен кеткен 30 атка минердин сүрөттөрүн басып чыгарды. Аскарбек Шадиев эбегейсиз көп байлыкты кантип кайдан топтогон? Мына ушул суроо менен кайрылганда коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев, мен 8 жылдан бери иллюстрация мыйзамын ушундай жебичкичтерди жок кылыш үчүн сунуштап жүрөм. Тилекке каршы сунушумду депутаттар кабыл албай келатышат. Анткени депутаттардын арасында Шадиевке окшогондор толтура деп. Журналист Аскер Сакыбаева Шадиевдин мүлкү мамлекетке өтүшүн колдойм деп, замандар саясий партиясынын төрагасы Жеңиш Молдоахматов Бишкекте 386 миллион доллар, датка кеминде 389 миллион доллар, акыркы 20 жылда айыл чарбасын өнүктүүгө алынган 1 миллиард доллардан ашуун кредиттер жана гранттар кайда? Эмне үчүн ири долбоорлордон кийин айрым чиновниктердин капчыктары чоңоюп, үйлөрү кеңейип, банктагы акчалары көбөйгөндөн көбөйүп жатат? Мына бир эле Шадиев мынча байлыкты кантип кайдан топтогон деп юрист Кайрат Осмоналиев Шадиев 8 жылдан 12 жылга чейин кесилип кетиши мүмкүн деп жооп беришти. Рысбек Качыкеевдин белгилүү коомдук ишмер тилектеш Шемкулов тууралуу кыргыздын чечини деген макаласы, таланттуу акын Бактыгүл Чотурованын ак жылан аттуу поэмасы жана башкалар бар. Ушундан кесип аянын согуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Жаңы чыккан кесиптергеш Алибек Дүйшөев сүйлөп салды. Келерки жарым саатта азаттыктын арай көз чарай талкуусуну каласыз. Анда иш жериндеги жумушчунун коопсуздук болгон укугу талкууланат. Талкууну түзүүдө Бактыгүл Чыныбаева алып барат. А биз ушун менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Кайрадан эфирден саналуу үч күндөн кийин амандашканча саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 ободо азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 8 май күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Салдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Анда иш жериндеги жумушчунун коопсуздукка болгон укугу талкууланат. Талкууну түзүүдө Бактыгүл Чыныбаева алып барат. Биздин толкундан алыстабаңыз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу отурат. Тобол ушул сааттарга чейинки жаңылыктарды угуп алабы, аларды бизге Рахат Кенешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда саясий жана соттук кызматтарды ээлеп турган адамдардын башка өлкөнүн жараны экени аныкталса, аларды кылмыш жолуна тартуу сунушталууда. Кылмыш кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаттары Дастан Бекешев жана Алмазбек Батырбеков иштеп чыгышты. Ал долбоор коомдук талкууга коюлду. Авторлордун пикиринде эч кандай чара каралбагандыктан саясий кызматты ээлеп турган айрым адамдар өзүнүн башка жарандыгын жашырып отура бериши ыктымал. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда бүгүнкү мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерден тартип коргоо жана фискалдык органдарда иштегендердин жалпы саны 50 000 адамды түзөт. 2016-жылы октуруубузду улантабыз. Өкмөт бейтапканаларда кезек күтүүлөр көйгөйүн чечүү үчүн электрондук кезек долбоорун ишке ашырууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова билдирди. Өкмөттүн маалыматына караганда, учурда Бишкектин номер 8-чи бейтапканасында пилоттук программа ишке ашырылып жатат. Доктурга электрондук каттоо аркылуу белгиленген убакытта тоскоолдуксуз кирүү шартын түзүү үчүн электрондук каттоо долбоору андан кийин Ысык Көл облусунун 3 районунда иштей баштайт. Тажрыйба ийгиликтүү өтсө, бардык республикага жайылтылат. Бүгүн Жогорку сотто экс-депутат мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын соту болот. 3 майда сот жараяны адвокат ооруп келбей калганына байланыштуу бүгүнкүгө калтырылган болчу. Салянова кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп соттолгону болчу, бирок бул айыпты ал өзү өзүнө карата саясий буйрутма деп атап келет. АКШ президенти Дональд Трамп Иран менен жетишилген ядролук келишим боюнча чечим бүгүн жарыялайт деп билдирди. Ал өзүнүн Twitter'деги баракчасында Трамп буга чейин бир нече ирет Вашингтон Иран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн келишимден чыгарын эскерткен болчу. Кыргызстанда улуу жеңиш күнүнө арналган иш чаралар жүрүп жатат. Эртең Бишкекте өлбөс полк жөө жүрүш өтөт. Шаардык милиция бул иш чарага катышуу үчүн келгендердин баары тыкыр текшерүүдөн өтөрүн билдирди. Бул күнү Борбор калаадагы айрым көчөлөр убактылуу жабык болот. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин расмий маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстанда согуш ардагерлеринин саны 475 адамды түзөт. Алардын 128 майыптар, 299 катышуучулар. Касым,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми жогоруда айтылгандай, кезекте арай көз чарай талкуусуна беребиз. Кыргызстанда иш жериндеги коопсуздук эмгек келишимдеринин мыйзамдык күчү жана аткарылышы, иш учурунда кырсыкка учурагандарга кенемте төлөп берүү жаатында миңдеген арыз кайрылуура болгону менен алардын жумушчунун пайдасына чечилгендери өтө аз болууда. Алдыда арай көз чарай берүүсүндө иш жериндеги жумушчунун коопсуздук болгон укугу талкууланат. Талкууну Бактыгүл Чыныбаева алып барат. Анда сөз сизде.
Рахмат Касым, саламатсызбы азаттыгын алгысын угарманы. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамына ылайык ар бир жаран иштөөгө, иш учурунда коопсуздукка, кесип тандоого, жумуш берүүчүдөн иш жериндеги коопсуздукту, тазалыкты талап кылуу менен катар иш акысын убагында алууга укуктуу, бирок акыркы мезгилде иш учурунда кырсыкка учураган жарандардын укугу корголбой, менчик ишканалар жалпы коопсуздук, тазалык талаптарды аткарбаган миңдеген фактылар катталууда. Бул ирет Арайкөз чарай талкуусунда акыйкатчы институтунун башка адиси Салтанат Касымбекова, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын улук инспектору Кубанычбек Маатқулов жана көз карандысы адвокат Асель Рыспаева катышат. Алгач аялдардын эмгек укугундагы айрым одоно мыйзам бузуулар тууралуу акыйкатчы институтунун 2017 жылдагы докладынан үзүндү угуп алып, анан талкуубузга өтсөк. Эки миң он алтынчы жылы атуулдардын эмгек укугунун бузулуусуна байланыштуу 1854 мыйзам бузуу катталып, алардын 297 эскертүү берилген. Жалпысы 125 иш берүүчү гана катасын оңдогон. Бишкектеги тигүүчү цехтерде иштеген аялдар жана цехтердин имараттары текшерилип, тигүүчүлөрдүн 100% эмгек келишими жок болуп чыккан. Шаардын чогуртосундагы цех имараттарында борбордук жылытуу системасы, дааратканалар иштебей, ашканалары жок. Аялдар тигүүчү машиненин жанында азыктанары белгилүү болгон.
Алгачкы суроом акыйкатчы институтунун башка адиси Салтанат Касымбековага. Мына жогоруда сиздер даярдаган отчеттун кичинекей гана үзүндүсүн уктук. Ал отчет абдан кеңири, анда абдан көп фактылар камтылган эле. Дагы коомчулук билбеген кандай жалпы фактылар бар бул багытта?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Эми акыйкатчы институтуна жылдан жылга көптөгөн ушу эмгек маселелери боюнча көп арыздар түшөт. Бул боюнча баяндамаларга жазылып берилет. Эми эң негизги маселелер бул ошол эле айлык акыларын убагында ала албагандар, ошо тиги коопсуздук эрежелерин сакталбашы, эмгек өргүсүнө убагында чыга албагандар, негизсиз тартипте талап кылган жана негизсиз мыйзамсыз жумуштан бошотуу маселелер көп түшөт бул боюнча. Ошол маселелерди чечкенде эң бир чоң бир проблемага дуушар болобуз, ошо эмгек келишимдин жоктугу болуп чыга келет да. Кени укукту коргоордо ошо эмгек келишимдин жок болуусу бул чоң көйгөйлөрдү жаратат да.
Сиздердин изилдөөдө ошо жалпы Кыргызстандагы дейли бишкектеги тигүүчү цехте иштеген аялдардын 100% эмгек келишими жок болуп чыкты,
эң жок болуп чыкты. Ошондой эле сиз жогоруда айтып кеткендей өт шарттары такыр эле талапка жооп бербейт экен да. Ошондой бул көп эле маселелер бизге түшөт. Жеке эле швейный цех, ошол эле азыркы строительный сферадан көптөгөн арыздар түшөт жарандарданчы.
Түшүнүктүү. Ушул жерден Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы эмнеге ишкана мекемелердеги акыбалды жетиштүү деңгээлде текшере албай жатат деген суроо жаралат да. Кубаныч Ишенбаевич, же сиздерде мындай мүмкүнчүлүк, компетенция жокпу башкалардын чогуртосундагы цехтерди текшергенге, же болбосо ошол эле курулуп аткан көп кабат үйлөрдү барып иштеп аткандардын коопсуздугун караганга?
Саламатсыздарбы. Мындай сурооңузга мүмкүнчүлүк бар. Бизде баягы ишти алып барганда пландуу текшерүү жана пландан сырткары текшерүү деп бөлүнөт да. Пландык текшерүү болгондо жанагындай эле өзүнүн бирдик акыйкатчы менен бирдикте биз алардын каттардын негизинде жанагы тигүүчү цехтерди текшергенбиз. Акыйкатчынын кызматкери айтып кеткендей, эмгек шарттары көп жерде жок. Ну, баардык жерде деп жок деп айта албайбыз. Кээ бир жерде аябай эмгекти коргоо шарттары, жумуш орундары эмгекчилер үчүн, кызматчылар үчүн, тигүүчүлөр үчүн түзүлгөн. Но көпчүлүк убакытта чын эле жанагындай эмгек шарттары жок болуп эсептелинип келет.
Кандай чаралар көрүлөт?
Текшерүүнүн жыйынтыгы менен кетирилип жаткан кемчиликтерди Кыргыз Республикасынын эмгектик мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылардын негизинде биз жазма буйруктарын беребиз. Аткарылышына мөөнөт коюлат. Кайра контролдук текшерүүнүн негизинде, эгер аткарылбаса мамлекеттик органдын тараптарынан карабагандык боюнча штрафтар айып пулдары салынат.
Айып пулдун көлөмү канчалык? Жеке ишкердин жөнтөгүнө капчыгына мындай бир залакасын тийгизе турган көлөмдөбү же кандай?
Жок, андай деп деле айтыш кыйын. Негизи мурун 2000 сом болчу административдик кодексте кайрадан иштелип чыгып кайра бекитилип, азыр жана айып пулунун суммасы көбөйгөн, 7500 сомго чейин аткарылбаса эгердечи. А эмгекти коргоо боюнча талаптары бузулса, ошондой эле текшерүүдө алдагы 7500 сом болуп эсептелинет административдик кодексте. Ал эми жанагы курулуш шартында жана сиз бактыгүл айым айтып кетпедиңизби? Коопсуздук шарттарынын сакталышы, жанагы өндүрүштөн кырсык болгондор жөндөчү. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 64-санды токтому көп жылдардан бери 2001-жылдан бери иштеп келет. Ошонун негизинде жана өндүрүштөн кырсык калса, биздин мамлекеттик инспекция тарабынан буйруктар чыгарылып, иш берүүчүнүн берилген билдирмесине карата же болбосо арыз сеси жабырлануучу тараптан арыз түшсө, ошонун негизинде жана жобого ылайык иликтенип келет.
Иликтөө мөөнөтү канча убакытты алат?
Бул жободо жазылган иликтөө мөөнөтү 15 күндүк. Если оор жаракат алган болсо, же болбосо өлүмгө дуушар келген болсо, биздин мамлекеттик инспекция тарабынан комиссия курамы түзүлүп 15 күн аралыгында жана корутундусун же болбосо жыйынтыгын чыгарып берет, өндүрүшкө байланышкан же болбосо байланышпаган деп. Эгерде жеңил жаракат алган болсо, бул иш берүүчүнүн укугуна кирет да, ал 3 күн аралыгында териштирилип чыгып туруп жанагы акты форма деп коет, ошону беришет да жабырлануучуга.
Сиздер териштиргич эк деле өз ара макулдашып алган учурлар да болобу? Мисалы айрымдар ошондойго
кездешет
же сотко жетпейт же?
А бул иш берүүчү тарабынан көбүнчө мындай кырсык болсо өндүрүштөгүдө кырсык деп коет, аны кырсык болор менен жана жободогу талаптарды көпсү убакта сакталбай келет. Сакталбай келет, ошондон ушундай катаалдыктар кетип атса керек. А так эме боюнча иликтениш керек да.
Түшүнүктүү. Асель айым бизде азыр студияда биз менен адвокат Асель Рыспаева да отурат. Асель айым, мына Кубаныч мырзанын айткандарын угуп өттүңүз. Баардыгы териштирилет деп жатат, текшерилет деп жатат. Сиздерге болгон кайрылуулар кандай? Чын эле текшерилип турабы же?
Мен мамлекеттик органдардын алып барган иштерин эч кандай шек санабайм. Алар болсо өздөрүнүн иштин ошол мыйзамда көрсөтүлгөн өзүнүн ыйгарым укуктарын негизинде алып барышат. Бардык жанагы коопсуздукту сактоо боюнча эң биринчи ушул мамлекеттик орган өзү көзөмөлгө алат. Албетте жанагы жумуш орунда жаракат алган же өлүмгө дуушар болгон учурларда алар эң биринчиден ушул комиссиянын алып барган ишин жана корутуунун негизинде алардын ошонун негизинде да кылмыш иштери козголот. Биз деген мен өзүм уже алардын жыйынтыгынан кийин анан кылмыш иши козголгондон кийин биз ишке киришип атабыз да. Ошон үчүн мен кандай канчалык деңгээлде алып барылат дегенди мен өзүмдүн ишмердүүлүгүмө байланыштуу бүт эле ушундай учурларда комиссия өзүнүн жыйынтыгын корутундусун берип келет.
Сиздерге кайрылган, маселен, өзүнүн жеке укугун коргой албаган жумушчу канча убакытта ушул адилеттүүлүккө жете алат? Же болбосо мисалы абдан көп убакытты алгандыктан кээ бирлер
кайрылбайт,
кайрылбай да коет эмеспи укук коргоо органдарыначы?
Укук коргоо органдарына же түз эле ошо адвокатты жалдаш керек эмес эми, бирок адам эгерде өзүнүн укуктарын билбесе албетте бирөөгө кайрылууга мажбур болот. Бирок ошол жөнөкөй деле юристтер анча мынча сабаттуу адамдар билишет өзүнүн укуктарынчы. Ошол жумушка кирерде сөзсүз түрдө жанагы жазуу түрүндө бекитилүүчү түзүлүүчү эмгек келишими, анан ал эмгек келишими түзүлбөй калат көбүн эсе учурда. Бизде азыр эмгек келишим дегенди түзбөй деле 32 келишимге салып эле ошо ишке киришишет. Бирок ошол 32 келишим деле эгерде адам ошол жумушка фактически ишке киришкен болсо, ал уже эмгек келиши түзүлгөн деп эсептелинет. Ошол эле трудовой кодекстан да статьяда белгиленген. Ал эгерде фактически ишке киришкен болсо, ал уже жумушка кабыл алынды деген сөз да. Андан ары ошол эмгек кызматкердин эмеси, кызматкердин укуктары ошол жалпы эле кызматка толугу менен алынган адамдын укуктарындай. Ал кийин жумуштан бошотулуп калса, мыйзамсыз бошотулуп калса, жанман ошо эмгек укуктары тебеленсе, анда ал толугу менен ошо органдарга кайрылууга укугу бар. Ошол эле орган ушу мамлекеттик орган же болбосо сот органдарына жалпы юрисдикциялык соттор ошо кайрылат.
Дагы бир экинчи маселе бул иш ордунан кырсыкка учурап же ден соолугунан зала калса же болбосо өлүмгө учураса анын жакындарын ошо иш берүүчүдөн кенемде төлөтүп алуу маселеси аябай чоң көйгөйлүү маселелердин бири. Азыр бир аудио кайрылууну угуп алып ушул маселеге кайрылсак.
Саламатсыздарбы? Мен азыр сизге кайрылып атканымдын себеби жолдошум ушу жумуш ордунда каза болду эле. Кумтер фирмасында дагорлошкон фирма менен иштешип жүрүп эле ушу жумуш ордунан альпинист болуп телевышкаларын оңдоп жүрүп каза болгон. 2014-жылы 29-сентябрда болгон да каза болгон. Азыр мен алты балам бар. Алты балам менен азыр жалгыз бой жашап жүрөм. Ошо кумтер боюнча мага вообще эмне жумуш ушактан каза болду деп мага кайрылуулар вообще болгон жок. Жардам да кайрылган. Эч эме жардам болгон жок да ошо кумтер жактан. Азыр кумтердин менен дагорлошкон ферма болсо деп фермасы бар. Аякта ошо договорлошконда жолдошум аяк жактан эми бир аз жардам болду. Каза болгондо үч жылга чейин жардам берилет деп айтылганда акча берилип турчу. Азыр андай жардам деле болбой калды аяктан көп деле. Азыр өзүм эле ошо балдарым менен бир пенсия чектеп берген. Пенсия деле болбогон бир азыраак акча менен чектеп берген да 3,5 сом алам айына. Башында 1950 сом менен чектелген. Кошулуп отуруп азыр ушу 3600 сом алам алты балама. Кыйын эле жашоодо жашап жатабыз балдарым менен. Өзүм иштебейм, балдарым баары окуйт, кичинекей бойго жете элек бар тең эле.
Кубаныч Шембаевич, мына бул келинди уктуңуз. Эми айтсаңыз, кумтөр сыяктуу ири ишканалардагы же болбосо ошол кумтөр сыяктуу ири компаниялар жалдаган фирмалардагы коопсуздукту, ал жакта иштеген эмгекчилердин коопсуздугун көзөмөлдөө канчалык деңгээлде ишке ашып атат азыр сиздер тарабынан?
Көзөмөлдө дайым эле контролдоо ишке ачып келет. Эмелекке кайрылган жараны, кыргыз жараны мынтип айтсак болот. Сиз биздин дарекке келип арызыңызды жазсаңыз, ошо негизде кайрадан эле.
Бул эми 2014-жылы болгон окуя экен да, андан бери канча жыл өтүп кетти? Кайра териштирүү иштери канчалык деңгээлде?
Эски дааныбыз деген жок, доо эскирбейт. Дайыма биз даярбыз. Ал киши кат түрүндө келип бизге келсе, биз анын жагдайын угуп, кырдаалын угуп көрүп, арыздын негизинде кайра электенсе болот. Жоодо жазылган бул жашыруун сокрытый случай деп кокустук деп эсептелинет. Жана мен башында айтып кетпедимби, бул иш берүүчү тарап кумтөрдө астында иштеген подрядчиктерби, алар билдирүүнү бериш керек болчу жообу алайыкчы. Бул мыйзамга каршы келет, мыйзамдын талаптарын бузгандык болуп эсептелинет. Ошондуктан бул жаран бизге келип акыма 119-227 кабинетке келсе, биз анын укуктарын толук деңгээлде түшүнүп жагдай чечилет деп ойлойм.
Салтанат айым жогорудагы күйөөсүнөн айрылып жесирде калган Астра Кыдыралиева сыяктуу кайрылууларга мамлекеттик органдар кандай реакция кылышат? Сиздердин мисалы кенемтени төлөтүп алуу үчүн эмне кылышы керек деген мындай бир кеңештерди бере аласыздарбы? Кандай көрсөтмөлөрдү бересиздер? Бул сыяктуу окуялар болобу деги эле?
Ооба, бул сыяктуу болот өндүрүштө тараптардан. Бул боюнча биз ушул эле мамлекеттик экотехинспекция менен аябай тыгыз байланышта кат жүзүндө иштейбиз. Анткени бул как өкүлчүлүк ушул орган катары тийиштүү тыянак бериш керек да. Анан ошолордун негизинде анан биз чара көрө алабыз да. Тийиштүү органдарга да жазып, мына могу тараптан, могу ишкана тараптан ушундай одоно укук бузуулар болгон депчи. Биз тараптан ошо эң негизгиси көңүл буруу актылар болот, ошол адам укугунун четтетүү жөнүндө. Ошол убакка бир ай берилет, ошол убакта четтетип калыбына келтириш керек. Эгер бул укукту четтетпесе, биз бул жылдык баяндамабызга киргизип, жогорку кеңешке көрсөтөбүз да. Бул эженин абалы боюнча дагы эже бизге кайрылса болот. Арыз түрүндө биз чогу мамлекеттик экотехинспекция менен чогу иштешсек болот. Ошол эле ошол мисал катары муну дагы биз баяндамабызга киргизүүгө караштырсак да болот да.
Рахмат Асель айым, албетте бул иш учурундагы кырсыктарда кенемте төлөтүп алуу маселеси силерде аябай көп көтөрүлсө керек. Жогорудагы мисалдын негизинде айтып бере аласызбы, кандайдыр бир деңгээлде соттук териштирүүлөрдөн жеңип чыккан учурлар болду беле, ушул сыяктуу учурлар болду беле? Эгер болсо, кайсы канча убакытты алат да?
Кенемте чыгаруу боюнчабы же мен бир өзүмдүн тажрыйбамда мындай кенемте алып деген соттошкон эмесмин, бирок мен ошого байланыштуу кылмыш ишин алып баргам. Ал жерде жанагы жумуш орунда каза тапкан адам ал өзү ушул эмгек жана инструкцияларды тартибин сактабастан ал өзү ушул мындай кооптуу жерге чыккан, ал жерден кокустук менен ушундай кырсык болуп аны көз жумган, анын келинчегине ушул жана кенемте төлөнүп берилген толугу менен ал өзү уюм организация өзү ушул баардык эмесин алган, чыгымдарын анан жак кенемтесинде төлөп ошону жашы жете элек балдарына алардын окуусуна дагы өзүнчө акча каражат бөлүп берүүгө милдеттенме алган да. Бул деген жакшы, мен деген ошол ушундай эмгектин жана иш берүүчүнүн өзүнүн милдеттерин дагы толугу менен аткарганына мен аябай баа бергем, анткени булар ошол жана комиссия дагы өзүнүн жыйынтыгы чыгар, корутундусун чыгарып жок ошого карабастан ал иште болсо ошо өзү ишкер жана кызматкер адам өзү тартипти бузган, бирок ага карабастан иш берүүчү ошол жумуш орунда болгондуктан кырсык баардыгын төлөп берген да.
Бул жерде иш берүүчүнүн жоопкерчилиги деген дагы маселе жаралат. Кубаныч Ишинбаевич, иш берүүчүнүн жоопкерчилиги Кыргызстанда канчалык деңгээлде сакталууда? Ири компаниялар сактайбы же майда ишканаларда дагы аябай көп мыйзам бузуулар бар да, ири компаниялар сактабай жаткандан кийин дегеним да.
Жок, эми ири компаниялар сактайт, сактап да келет, кээде ушундай катачылыктарда кетет баардык тараптан элечи. Анан ошол жанагындай өзгөчө жанагы өндүрүштүк кырсык боюнча токтоло кетели, анда жанагындай комиссия түзүлүп барган соң, иликтенип бүткөн соң өндүрүшкө байланышкан же байланышпаган деген бир корутунду чыгарат. Ошонун жыйынтыгы негизинде эмгек кодексинде толук жазылганда эмгек коргоо жатындачы, то есть төлөп берүү шарттары ар бир статьяда көрсөтүлгөн, аябай даана так. Ошонун негизинде биз иш алып барып келебиз, дайыма төлөп келет. Эми көпчүлүк толук деңгээлде төлөбөсө дагы акыйкатчы менен бирдикте иштеп төлөтүп келатабыз арыздын негизинде кайрылгандар боюнча. А так жанагы комиссия курамы тарабынан иликтенип бүткөн соң өндүрүшкө байланышылса, эгерде талапка эмгек мыйзамдарына туура келсе төлөп берип келатышат. Ну, кыйынчылыктар да жаралбай койбойт. Кээ бирөөнүн баягы өндүрүштүк шартына жараша акча каражаттар тартыш болуп калып, убакыт созулуп калат да. Анда жанагындай сот тарабынан каралат. Кээде жабырлануучу тараптан жанагы комиссия курамынын иликтөө иштеринин жыйынтыгына каршы пикир жаратып, же болбосо аны эле макул эмес болсо ал дагы жанагы жободо каралган, то есть если макул эмес болсо 38-пункт 39-пункт деген бар биздечи, кайрадан биздин башкармалык тарабынан мамлекеттик экотехинспекция тарабынан корутунду берилет да, кайрадан иликтеп чыгып турупчу. То есть мурунку иликтөө ишинде чогултулган материалдардын негизинде жанагы күбөлөрдүн негизинде аныкталат. Анан бул жобо боюнча да токтоло кетсек, азыркы убакта азыр жанагы оорулар жашарып кетпедиби, башына кан күлүп кетип жүрөгү токтоп калып жүрөгүнө болгончу Бул дагы өзүнчө жободо каралган, ал жерде жанагы жалпы ооруга тийиштүү деп эсептелинет да. Өндүрүшкө байланышылбайт, бирок статтык каттоого алынат да.
Түшүнүктүү. Салтанат айым, кийинки суроом балдар арасындагы балдардын жашы жете электердин эмгекке тартылуусу боюнча дагы сиздердин отчетто каралган экен. Бул боюнча жогорку кеңешке бир топ сунуштар түшүптүр. Эмгек кодексин өзгөртүү жана ошондой эле эл аралык конвенцияларды ратификациялоо боюнча. Азыркы тапта балдардын эмгегин же болбосо балдардын эмгекке болгон укугун коргоо жатында эмне иштер алып барылууда?
Балдардын укугу боюнча бизде атайын бөлүм бар. Бул эң акыкатчы аппаратынын эң негизги багыты болуп саналат. Бул боюнча биз бөлүмдө 105 деген сигнал бөлүмү бар. Бул жерге ошолор эле балдардын укуктары бузулуп жатса, ошол жерге чалып сигнал берип турушат. Алар бул мобильная служба деп коет да. Ошол жерге барышып изилдешет, маселелерди карашат да, жеринде текшеришет. Ошондой эле көптөгөн арыздарды карашат, арыздар келип түшкөн арыздар боюнча ошондой эле массалык маалымат жаатында чыккан маалыматтарга биз реакция беребиз.
Кубаныч Ишенбаевич, балдардын же болбосо өспүрүмдөрдүн укугу дегенде эле Бишкек шаарындагы кафе, ресторандар жана цехтер, ошол эле базарлар көз алдыга тартылат. Анткени ал жакта миңдеген өспүрүмдөр баягы эмгек келишими жок иштеп жүрүшөт да. Бул жаатында текшерүүлөр жүрүп турабы? Мезгил мезгил менен же сиздер эскертип анан барып текшересиздерби? Кандай болот?
Жок, мындай болот. Балдардын эмгегин оор шартта иштеген балдардын эмгеги деп бөлсөк болот да. Ошолорго биз эме кылып келебиз, эме рейд жүргүзүп дейбизби, же болбосо башка мамлекеттик органдан бирдикте дайыма базарларды карап, дайыма биздин аймактык жерлердеги башкармалыктар улуу, же болбосо биздин Бишкек шаарынын улуу, биз чогуу эле рейдке чыгып аныкталып, если балдардын эмгеги оор шарт жасап аткан жумуштар байкалса, ага биз иш берүүчүсү менен же болбосо ошол жердин ээси менен сүйлөшүп дайыма иш алып барып келебиз. Бул жөнүндө бизде мамлекеттик экотехника инспекцияда жакшы жумуштар алып барып келет.
Асель айым, сиз бул жаатында эмнелерди байкап жүрөсүз? Мисалы, сизге кайрылуулар болобу? Ата энеси же болбосо жакындары мына менин баламдын укугу тепселенип атат деп?
Жашы жетелектер боюнча кайрылышпайт, анткени мен билишимче ушу жашы жетелек көбүнчө жаш өспүрүмдөр ошол жанагы швейный цехтерде деле иштеп келе жатат өзүм байкаганыма караганда. Бирок алардын ата энелери ошол өзүнүн бир материалдык жактан кыйналгандыгынан же жумушсуздуктан ошо балдарынын иштөөсүнө иштегенине мажбур иштегенине каршы эмес, анан көп деле кызыктар эмес да. Бирок мен байкашыма жараша сырттан карасам балдар алар өздөрүнүн жанагы убакты саатын ненормированный деп ошол жакта оор жумуштарды аткарышат. Анткени жаш балдар үчүн бул мен ойлойм оор депчи. Мындай бирок сотко кайрылганга мен ушу жаш өспүрүмдөрдүн укуктарын өкүл катары коргой
элексиз. Эми эфирдин соңунда Кубаныч Ишенбаевич, сизге бир микрофон сунгум келип жатат. Жөнөкөй жараң катары эмгек укугумду эгерде бирөө тебелесе, иш берүүчү тебелесе, биринчи кезекте кимге барып кайрылышым керек, эмне кылышым керек?
Эгерде эмгек укугу тебеленип жатса, биринчи кезекте биздин мамлекеттик инспекцияда эмгек тоорго же эмгек мамилелери боюнча бөлүм иштейт. Биз дайыма коргоп келебиз. Кыргызстандын жарандары азыр жанагы эмгекти коргоо боюнча биз бул 28 апрелде эле эмгекти коргоо күнүнө карата ачык иш өткөрүп келебиз бир ай. Көпчүлүк эл билип калды, азыр өз укуктарын тебелетпейт, дайыма кайрылышат. Бизде көптөгөн арыздар, кат түрүндөгү арыздар жана башка ооз эки кеп кеңештерин угуп кетишет. Эгерде тебеленип жатса, алар кат түрүндө кайрылса, биз карап келебиз дайыма. Анан дагы бир токтоло кеттим десе, жанагы кафелерде окуучулар иштеп атат деп атпайсыздарбы? Бул кафе ишкердик субъекти ликке жатып калат да, ишкерлик.
Жеке ишкерлик.
Ал жерде бизде мыйзамда каралган 533 тойсуз, улуксаасыз, мени экономия улуксаат алмайынча, бизден албайынча биз кирүүгө укугубуз жок.
Ошону бир эме эки колду байлап койгондой болуп атат да. Бир четинен ошо мамлекеттик орган өзүн көзөмөлгө алыш керек ушул эмгек мыйзамдарында сакталышына. Бирок бир четинен кайра башка мыйзам менен биз алардын жолун тосуп атабыз. Жанагы защита ишкерлердин укуктарын коргоо депчи. Мен айтат элем, ошо ишкерлердин ишин алып бараткан ар бир ошо эмгек бирдик, ар бир адам ресурс. Ошон үчүн эң биринчиден бир гана ошо ишкерлерди коргосун, ошо ар бир жумушчунун укугун коргоо билишибиз керек.
Ар бир
адамдын жарандын. Ал анткени ар бир адам ошол ишканага, ошол жеке ишкерге өзүнүн эмгеги менен чоң салым кошуп атат. Ошол дагы адам мамлекетке салык төлөп атат. Ошол адам ошол адамдын ишкердин ишин алып барып, анын жетишкендигинин баарына кепил себеп болуп атат да. Ошон үчүн эң биринчиден жалгыз гана ошо ишкерлерди колдобосун, ошо эң биринчиден ошо эмгек укуктарын коргош керек.
Салтанат айым, сөз соңунда сизден сурайын дегеним, жогоруда айтылды, ишкерлердин колун байлаганда мыйзамдар бар депчи. Мыйзамды өзгөртүү боюнча сунуштар барбы акыйкатчы институт тарабынан?
Ошол эле ооба сунуштар болгон, ошол эле жана эмгек келишимин түзбөгөн үчүн штрафтык санкциялардын размерин чоңойтууну эметишкен. Ошол если ошону 50%ге жеткирүү, 30-50% размерге жеткирүүнү боюнча сунуш берели.
Чоң рахмат, урматтуу Азаттык үн алгысынын угарманы, биздин талкуубуз да аягына жетти. Бүгүн биз Кыргызстандагы эмгек укугу жана ар бир жарандын эмгектеги кугупсуздукка болгон укугу, эмгек келишимдери тууралуу талкууладык. Талкууга Акыйкатчы институтунун баш кадиси Салтанат Касымбекова, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын улуттук инспектору Куанычбек Маатказиев жана көз карандысы адвокат Асель Рыспаева катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.